Monovid 19. Drugi val. U proljeće 2020. u jeku širenja zaraze koronavirusom, kada su se stanovnici mnogih evropskih država nalazili u karanteni, na inicijativu web portala drame.hr, Saveza scenarista i pisaca izvedbenih dijela te časopisa Kazalište, 19 hrvatskih dramatičara napisalo je monologe, kroz koje su progovorili o novonastaloj situaciji. U dva radijska vala nudimo vam izbor tih glasova kao odjek strahovanja, nadanja i kritičkog promišljanja autorica i autora zatočenih i zatečenih u stanju prisilnog mirovanja. Jasna, jasna žmak. Bruno. Petak, 11. srpnja 2020. Marseille.
Misli naviruj prije nego otvorim oči. Svakog dana isto. Svakog dana oštro, precizno i nemilosrdno. Isti redoslijed, ista agenda prije budilice, prije prvog jutarnjeg poljupca mog partnera, prije kave i kroasana posutog poprženim lješnicima iz moje omiljene pekare na uglu, koja je već mjesecima zatvorena kao i ostatak Marseja, kao i ostatak Francuske, Europe i svijeta. Misli naviru i guše me umjesto astme ili virusa. Moja pluća blokira samo moja glava. Samo moja glava. Dovoljno je nekoliko sjećanja, nekoliko spoznaja, jer ja znam da nije trebalo biti ovako. Ja znam da je moja omiljena pekara mogla ostati otvorena, da sam svakog dana mogao jesti kroasan posut preprženim lješnjacima, umjesto da na leđima imam rane od ležanja i očaja. Kažu da je sve počelo sa šišmišem s kineske tržnice i mladom kineskinjom koja ga pridržava štapićima dok mu gricka krilca i smije se. Šišmiš skuhan u juhici, poput one pileće, samo sa šišmišem umjesto piletine. I sitno nasjeckani luk koji pliva oko njega u kineskom restoranu u Wuhanu. Ja pa kažem da su stvari malo drugačije. Ja kažem da virusi ne nastaju zbog jednog šišmiša ili jedne zmije. I svakako ne zbog djevojke koja gricka kuhane životinje iz juhe. Ja kažem da su stvari malo kompleksnije i da je sve počelo puno, puno ranije, još tamo negdje 2006. Moja glava to zna. Moja pluća se guše zbog toga. Kažu da je u pitanju biološko oružje koje je proizvela Kina da pokori ostatak svijeta, da postane broj jedan na globalnoj geopolitičkoj sceni, broj jedan ispred Amerike i Rusije. Kad već nije išlo drugačije, uložili su sve u svoje laboratorije, mislili su to će biti efikasnije od nuklearne energije i bombardiranja. Mislili su to će biti čas posla, ali onda onda su stvari izmakle kontroli. I Kinezi su sami postali žrtve vlastite beskrupulozne vanjske politike. Ja pa kažem da su stvari malo drugačije. Da nema mjesta za paranoje ovog tipa. Ja kažem da smo sve to mogli predvidjeti, da smo sve to već odavno znali. Ja kažem da smo moj tim i ja prije više od 20 godina radili na razvoju cjepiva protiv koronavirusa, ali za naše istraživanje na jednom 2006. godine više nije bilo para. Moje misli zato naviru nošene valovima grižnje savjesti, protiv koje se borim već mjesecima i kojoj već mjesecima ne mogu ništa, iako znam da ništa od ovoga nije moja krivnja. Misli svejedno naviru, predvidljive poput mjesečevih mjena, poput papinih uskršnjih govora, poput novinarskih pitanja epidemiolozima, poput kretanja cijena dionica aviokampanija u vremenu prije koronavirusa. Moje misli naviru, a moja pluća se guše sama, bez virusa. Od očaja. Kažu da je sve počelo tamo daleko u Kini. Jer tamo daleko u Kini, tamo zbilja jedu pse, zmije, kukce i šišmiše, dok mi tu blizu, mi tu jedemo samo janjce, krave, svinje i piliće. Nikako pse, nikako šišmiše, kukce ili zmije, jer tamo u Kini, tamo su niski standardi higijene, tamo nitko ne pere ruke i svi pljuju na pod, pogotovo na tržnicama na kojima prodaju krvave šišmiše i zmije. Dok ljudi u Europi i Americi za to vrijeme gube živote. Ja ipak kažem da ovo nije posljedica higijene na kineskim tržnicama, niti prehrambenih navika kineskog naroda. Svejedno je jedu li u Kini svinje ili šišmiše, to za ovu priču nema veze. Ovo nije priča o Kinezima, ovo je priča o financijskim interesima Big Farme, koja živi i radi u istoj toj Europi i u Americi. Ovo je priča o parama. O zanemarivanju navodno neisplativih proizvoda, poput antibiotika, cjepiva i antivirusnih lijekova, koji u tjedan, dva naprave svoje, nakon toga ih više nitko ne kupuje. Koji zato u usporedbi s, na primjer, lijekovima za srce, donose sasvim zanemarive, gotovo nikakve pare, jer antibiotici se uzimaju tek tjedan, dva, a lijekovi za kronične bolesti cijeloga života. Ovo je priča o parama koje se sada slijevaju u otkrivanje cjepiva na kojem sam ja radio prije 20 godina. Zato sada plačem. Od očaja. Zato imam rane od ležanja. Kažu da je za sve kriv 5G. Da nije slučajno da su se 5G i korona u Wuhanu pojavili u isto vrijeme. Jer nije uopće stvar u virusu, nego u zračenju. Kineska tehnologija u tome je stvar. Virus je samo izlika koja se našla pri ruci. Jer i virus i zračenje napadaju imunitet. Jer i virus i zračenje su nevidljivi. Jer i virus i zračenje su kineski, ali virus, to je zapravo priča za malu djecu. Krivca treba tražiti u kineskoj tehnologiji. kojom smo se svi okružili jer nismo na vrijeme razmišljali, a sad je kasno. A sad kad je kasno, sad možemo samo žaliti što nismo ranije reagirali. Ja kažem da je sve to besmislica. Da krivca treba tražiti na drugim mjestima, daleko od kineskih tržnica i telefonskih tornjeva. Daleko od elaboriranih teorija zavjere, ali jako blizu geopolitike. Jer istina je zapravo sasvim jednostavna i financijske prirode. I zbog te jednostavne istine moje misli zadnjih dana naviru bez iznimke i izlike. Šapuću mi sve što već odavno i sam znam. Da krivca treba tražiti u smanjenju para za navodno neisplativa znanstvena istraživanja. U političarima koje ne zanima ništa što traje duže od 4-5 godina trajanja njihovog mandata. I povrh toga u klimatskim promjenama, gubitku biološke raznolikosti, urbanizaciji, industrializaciji i ekocidima. Ali rijetki krivca traže tamo. Uglavnom ga traže na krivim mjestima. A osim toga traže i cjepivo za spas svijeta. Cjepivo koje sam i ja sa svojim timom prije više od 20 godina tražio, ali su mi onda rekli da im ta potraga više nije na listi prioriteta. Previše novaca za premalo rezultata, tako su rekli. Epidemije su najednom prestale biti in. Samo srce, bubrezi, jetra. Samo lijekovi koji se mogu uzimati na dnevnoj bazi, samo lijekovi koji donose još novaca. Kažu da ovo može biti vrijeme rasta i razvoja, da iz ovoga možemo nešto naučiti, da je odluka na nama, da ovo vrijeme trebamo iskoristiti najbolje moguće, da sami možemo birati. Hoćemo li preuzeti vlast nad svojim životnim navikama i iz ovoga izići kao bolji ljudi s novim prioritetima ili ćemo se prepustiti spirali nerada i lijenosti? Kažu da i najmanje promjene životnog stila mogu imati ogroman utjecaj na raspoloženje, zdravlje i kondiciju. I da zato ne treba propustiti priliku da svoj život sada korijenito promijenimo. Kažu da to što ne možemo van ne može biti izlika zato da ne vježbamo. Da na vlastitom balkonu možemo istrčati maraton, a od spavaće sobe napraviti teretanu. Ja kažem da odluka nije bila na meni. Odluka nikada nije bila na meni. Ali moje misli naviru. Bez obzira na to. Moje misli naviru i uvjeravaju me da sam odgovoran ja. Ja i nitko drugi. Naviru. Prije i poslije spavanja. Prije nego li otvorim oči unutar ova ista 4 zida koje već mjesecima ne napuštam. Zatočen s ranama na leđima u iščekivanju cjepiva koje će značiti novi svjetski poredak. U iščekivanju cjepiva koje sanjam već 20 godina. Svakog jutra dok u mašti grickam kroasan posut preprženim lješnjacima iz moje omiljene pekare na uglu. Kao što sam ga sanjao i dok sam očajnički tražio potporu za naša istraživanja koja nije dolazila. Dok sam pisao beskonačne prijavnice i čitao još beskonačnije odbijanja. Dok sam držao izlaganja na znanstvenim konferencijama koja nikog nisu zanimala. I dok sam u pauzama jeo jabuke koje sam u dućanu kupio za 2,5 eura. Dok su drugi kolege odlazile na fancy ručkove koje je plaćala Big Pharma. Kažu da je jako bitno da sada postoji neka rutina. Da ne treba većinu vremena provesti za ekranima. I da je sada vrijeme da se posvetimo svojim hobijima, učenju novog jezika ili one vještine koje smo oduvijek htjeli savladati, ali nikad za to nismo imali vremena. Oduvijek sam htio naučiti španjolski, vježbati tai chi, ali umjesto toga već mjesecima ne izlazim iz kreveta, dok mi na leđima nastaju rane od ležanja. Kažu da je humor vrlo bitna komponenta mentalnog zdravlja. Da nam pomaže u suočavanju sa stresom i štiti nas od pesimizma. I da nam u ovo vrijeme treba više nego ikada. Kažu da je ovo vrijeme izazova, da ne treba zaboraviti svoje ja. Naš identitet je bitna točka našeg postojanja, a u ovakvim vremenima lako možemo sami sebe izgubiti iz vida. Kažu da svakoga dana, zato kako se to ne bi dogodilo, treba pogledati samoga sebe u ogledalo i podsjetiti se na neke činjenice. Moje ime je Bruno Canar. I ja nisam odgovoran. Moje ime je Bruno Canar. Dolazim iz Marseja. Prljavog, lučkog grada koji oplahuju valovi Sredozemlja. Moje ime je Bruno Canar. I volim kroasan posut preprženim lješnjacima iz pekare na uglu. Moje ime je Bruno Canar. I stvarna sam osoba. Moje ime je Bruno Canar. Imam rane na leđima. Moje ime je Bruno Canar. Prije 20 godina počeo sam sanjati kraj koronavirusa. Moje ime je Bruno Canar. I danas sanjam samo kraj kapitalizma.
Katja Grcić, Proljeće naše zlovolje.
Govori njegovo kraljevsko veličanstvo, Rikard III.
Što da vam kažem? Tako je ispalo. Edvard se razbolio neposredno prije nego li je počelo. Spada dakle u kritičnu skupinu. Ja sam odmah rekao, ne smijemo ga izlagati dodatnom stresu. Odlučeno je da tako boležljiv i rizičan nikako ne može preuzeti teret vlasti u ovim teškim vremenima. A Clarence se, eto, slučajno, zbog onog nekog nesporazuma s Edvardom, trenutno nalazi u Toweru. Ne znamo s kim je sve bio u kontaktu prethodnih tjedana, ali znamo da se kretao. Pa smo zaključili da je stroga izolacija ipak najbolje rješenje. Neki kažu 14 dana. Ali ja sam konzultirao liječnike, koji tvrde da se virus u organizmu može zadržati i mnogo duže. Zato smo odlučili za njegovo dobro da započnemo s 28 dana. Redovito mu pišem pisma u kojima ga bodrim i, naravno, selektivno informiramo o stvarima koje se događaju. Piše mi da ga muči nesanica i noćne more. Bojim se. Evo, iskreno se bojim za njegov razum i molim Boga svaku večer da mu ga što prije uzme. Elizabeta se s dječacima sklonila u Westminstersku opatiju. Uvjeravao sam je da virus napada samo stare i bolesne, te da mladog Edvarda, princa od Velsa, pusti da zasjedne na prijestolje koje mu po dužnosti pripada. Ona se na taj prijedlog silno uznemirila i tražila da u dogovoru s obitelji iznađem rješenje koje neće uključivati njezinu djecu. Eto, kakav suludi splet okolnosti. Čim sam saznao za pandemiju, ja sam se odlučio posvetiti molitvi i kontemplaciji. Zato sam nevoljko i teška srca pristao da privremeno preuzmem vlast. Doslovno su me preklinjali. I što ću? Da ne mogu biti nečovjek i ostaviti svoj narod na cjedilu u ovom vrtlogu ugroze i straha. Odmah sam uveo karantenu i policijski sat. Sve pozatvarao, ukinuo sve oblike javnih okupljanja, a zatim sam, da drugima poslužim kao primjer, i samoga sebe stavio u samoizolaciju. Bio sam nedavno na skijanju u Austriji, no mene to zapravo uopće ne zabrinjava. Ako se i pojave kakvi simptomi, u desnom krilu dvorca dao sam u tajnosti urediti vrhunski opremljen bolnički apartman. Za javnost smo pak rekli da je glavni razlog moje samoizolacije rizik od kontaminacije Clarenceovim pismima, kojih se jednostavno ne mogu odreći. Isprva nisam imao druge razonode, osim da svoju sjenu promatram na suncu. Ali onda sam se pribrao i zaključio da ne mogu kraljevati bez kraljice. Lady N. okrunjena je po hitnom postupku, odmah nakon što je pokopala muža i onog svog ludog svekra. Opirala se, dakako, i tvrdila neke nebuloze. Da sam ja kumovao ubojstvu obojice. Sulude optužbe koje smo s lakoćom odbacili. Obdukcija svekra pokazala je da je bio zaražen. A kako znamo da je bio u kontaktu sa sinom, zaključili smo da je bojište za njih tek ubrzalo ono neizbježno. Kada sam se dočepao kraljice, nekoliko sam se dana dobro zabavljao. Tužila se da će me prijaviti na nekakav SOS telefon. Ja sam joj rekao da slobodno nazove. Naša je država uređena tako da bi ovu udobnu i prostranu rezidenciju koju sam joj omogućio, u tom slučaju morala napustiti ona. Ja bih naravno sve zataškao, ali čak i kad ne bi, jedva da bi me dopalo što god gore od uvjetne kazne. Osim toga, ja nisam glup čovjek. Ako je ponekad i podređujem svoje volje, pazim da ne ostavljam tragove. No biti tek ljubavnik i tako tratiti ove lijepe, blagorijeke dane, to mi se ubrzo učinilo sasvim promašenim. Dužnost mi nalaže da učinim sve što je u mojoj moći da ublažim i ovu ekonomsku katastrofu. Pomoći najugroženijima moj je prioritet. Financijsko tržište, aviokompanije, hotelski lanci, pogotovo oni u suvlasništvu Yorka, kruzerska industrija, sve su to naši vjerni partneri, koje sada ne možemo ostaviti na cjedilu. Srećom, bizarni apel za klimatsku akciju zalutao je u moju neželjenu poštu i tamo se slučajno zagubio. Među ostalim suludim zahtjevima mojih sugrađana. Svi su oni uplašeni i zabrinuti. Što znači da je idealno vrijeme da odobrim dodatne lokalitete za frakturiranje. Cijena nafte nezaustavljivo pada. No to nipošto ne znači da trebamo obustaviti napore u potrazi za njom. Konačno sam otvorio centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Nažalost, proslavili smo tek u najužem krugu naše interesne sfere. Također, stavio sam na prodaju državno zemljište na top lokaciji, zlu ne trebalo. Bude li prodaja uspješna, tamo ćemo, kad sve ovo prođe, baciti jednu partiju golfa, koroni u čast. Uvjete za dobivanje financijske pomoći toliko sam zakomplicirao da bi mi to trebalo kupiti barem nekoliko mjeseci mira i slobode od aktivističkih zanovjetala. Sada, kada je naša osobna sloboda ovako naprasno ugušena, ne smijemo dozvoliti da se isto dogodi i našoj ekonomiji. Granice sam deklarativno zatvorio, sve u svrhu sigurnosti. Ali, Bože moj, neke fluktuacije mora biti. Ako sam na ičemu zahvalan, to je da nas nitko više ne davi s onim jebenim emigrantima. Medije sam stavio pod kontrolu i uglavnom ih punim brojkama i krivuljama. Povremeno pustim koju gadnu fotografiju iz Italije ili bolno svjedočanstvo iz Njujorka, samo da ih podsjetim koliko je nama ovdje dobro i koliko smo uspješni u ovom ratu protiv opasnog, a nevidljivog neprijatelja. To što spadamo u rijetko naseljene zemlje s malom populacijom, zli jezici, naravno, vade iz konteksta, samo kako bi diskreditirali moj rad. Ukoliko ovo zaista potraje, možda ćemo biti prisiljeni otkazati izbore. Strašno, znam. Udar na demokraciju. Ali i prevelik rizik za našu ostarjelu naciju. Zdravlje je sada najvažnije. Prioriteti se moraju mijenjati. Pa ipak, ovo proljeće naše zlovolje ne treba dodatno podrivati mračnim prognozama. Da ne možemo vječno sjediti u glupoj izolaciji. Meni je već odavno do zlogrdila. Isprva su me konferencije za medije čak i zabavljale. ali ubrzo su postale zamorne. Pogotovo kad su krenule kritike i pitanja o našem zdravstvenom sustavu, manjkavoj medicinskoj opremi i nezaštićenom bolničkom osoblju, počeli su me nervirati. Pa sam osnovao stožer da se bavi tim glupostima. A ja sam se odlučio posvetiti važnim stvarima. Jasno je da ni ljude nećemo dovijeka moći držati u kućama. A nadzirati koliko se oni uopće toga pridržavaju, već sada je nemoguće. Razgovarao sam sa svojim savjetnicima, te odlučio dobar dio državnog novca uložiti u razvoj nove aplikacije. Uspjeli, svi ćemo se promptno moći vratiti svojoj svakodnevnici, a naši će nas mudri telefoni pritom štititi i pratiti, te nas obavještavati ima li tko zaražen u blizini. Nije li to dugoročno gledano genijalan plan? Svima sam rekao da sam državni novac uložio u što brži pronalazak cjepiva, ali je zapravo to sam sada malo odgodio. Kada aplikacija bude gotova, svima ćemo reći da, nažalost, usprkos silnim naporima naših znanstvenika, cjepivo nije pronađeno. Mutacije virusa tako su nepredvidljive. Kako bih ublažio njihovo razočaranje, predstavit ću im aplikaciju Tvoj sigurni prijatelj. I tako im omogućiti da se na svoja radna mjesta vrate čim prije. Do tada ćemo i onako svi već biti u govnima do grla. Ja, jer će se državna kasa dobrim dijelom isprazniti. A oni, jer će početi umirati od gladi i neimaštine. Kako bi učvrstio njihovo povjerenje, a usput se i izbavio iz ove dosadne karantene, osnovao sam novu humanitarnu udrugu. Krizna je situacija. Kralj mora na prvu liniju obrane. To je njegova sveta dužnost. Sada sam konačno opet u akciji, što je za mene jedino podnošljivo stanje. Dajem izjave, pokrećem inicijative, rješavam obroke i lijekove za stare i osamljene. Za televiziju su me snimili na biciklu s košarom pune hrane. Nabio sam masku i navukao rukavice, demonstrirajući kako radim u skladu s najvišim higijenskim standardima. Naravno, sve mi je to dopizdilo za dva dana. Pa sam upogonio volontere, kojih, Bogu hvala, ne nedostaje u ovakvim situacijama. Jučer smo imali zajedničko fotografiranje za medije. Prije nego li je fotograf opalio, da nam osnažim duh i podignem moral, uzviknuo sam: naprijed, u koštac hrabro, usred vojne huke, put neba ili pakla, držeć se za ruke. Svi smo se tada uhvatili za ruke, a ja sam razvukao svoj najširi osmijeh, koji i inače čuvam samo za posebne prilike.
Espi Tomičić. Stavi vodu za kavu.
Sigurno je sama. Viknuo si i ušao u kupaonicu, prebacio ručnik preko okvira vrata i skinuo majicu s natpisom nekog od prosvjeda. Ostala sam stajati s telefonom u ruci. Znaš, ne mogu se sjetiti što me privuklo tebi. Možda razmaknute oči kroz naslove knjiga. Romantizirala sam slova na papiru, ljubljenje u knjižnici prepunoj prašine. A i tebe. Motovun Film Festival proglašavao je djecu festivala, onu nastalu između projekcije i predavanja, u nekom od šatora na plus 40. Znojna tijela i domaće vino, a mi smo se proglasili parom s prve linije besplatnog školovanja i blokade. Studentska ljubav. Tražili su nas po hodnicima i dvoranama kad si kasnije održati govor o radničkoj klasi. Bubnja mi u glavi, sigurno je sama. Znaš, kad je majka umirala, posljednji sam put vidjela oca. Nakon mnogo, mnogo godina odsustva. I rekao je, ostavite me samog s njom nakratko. A sestra i ja smo ostale stajati i promatrati se, sve dok sestra kao starija nije kimnula u znak odobrenja. Stale smo izvan vrata tek nekoliko centimetara udaljene od ključanice. Primila sam je za ruku, a ona je onako snažno stisnula. Opet sam imala 9 godina i majka je plakala jedva čujno, zapomagala je u posteljinu. Sestra mi je stiskala ruku, a onda je jeca je nadglasao motor očeva auta. Bubnja mi u glavi, sigurno je sama. Tih nekoliko minuta bilo je najduže stajanje u životu. Zamišljala sam kako joj se ispričava za svaki udarac, manipulaciju, psihičko zlostavljanje i neplaćanje alimentacije. Zamišljala sam kako se majka muči i ne želi ga ovdje. Pustila sam sestrinu ruku. Znaš, majka ga nije prepoznala. Bio je tek neki stranac koji je došao olakšati svoju dušu. Sestra me privila k sebi i šapnula mi, ocu to treba. Proširilo se na mozak i majka ne pati. Bubnja mi u glavi, sigurno je sama. Tražile smo oca godinama. Googlale ga, pratile oglasnike i vijesti. Znaš, kad mi je bilo 9, odlučila sam da moj život neće tako izgledati. Moj muž neće imati glasan motor auta i ostavljati me samu. Kad mi je bilo 9, otac me prisilio da volim bicikl i glasno govorim o svemu. Tražila sam novi život za sebe. Znaš, kad mi je bilo 9, ti si se upisao u moje odluke i onda sam te srela na stepenicama fakulteta, te duge brade i mirnih pokreta i osjećala sam se sigurno. Bubnja mi u glavi, sigurno je sama. Majka je tražila sitniš po kući da i mi imamo džeparac u školi. Ti si tražio da ti lektoriram tekstove, otac je tražio oprost, a ja sam tražila sigurnost. Bubnja mi u glavi, sigurno je sama. Kad izađeš iz tuša, tražit ćeš da stavim vodu za još jednu kavu. Sjesti za svoj laptop i pisati o slobodi, o nejednakosti i klasi. Kad izađeš iz tuša, pitaćeš šta ćemo jesti danas. Jesu li produljili radno vrijeme dućana? Dokle ova karantena ide? Kad izađeš iz tuša, nastavit ćeš sa svojim naklapanjima o politici i stanju u državi. Kad izađeš iz tuša, reći ću ti da selim kod prijateljice i nazvati susjeda s trećeg kata. Da, onog što je zvao kad je čuo vikanje i zamolio da ti kažem da siđeš. I ne, neću mu reći da nisi ovdje ili da imaš Skype predavanje na fakultetu. Kad izađeš iz tuša, reći ću susjedu da si se otišao tuširati i rekao da je sigurno sama to tražila. Ali i da si se žurio drkati pod mlazom vode ili promišljati o tekstu pa nisi završio jebenu rečenicu do kraja. Sigurno je sama to tražila. Zaključio si nakon što je onaj iz prizemlja opet udario ženu, a njezine tri kćeri su izletile ispred vrata stana, stajale su tek nekoliko centimetara od ključanice i najmlađoj koja još nije napunila 9 rukama prekrile uši. Sigurno je sama to tražila. Zaključio si nakon što je jedna od milijun žena primala udarce od partnera, a njezina djeca su to gledala jer tata i mama ne idu na posao i batine su sve češće. Traži se. Ljude. Sigurnost. Toplina. Novac. Posao. Stan. Oprost. Kad izađeš iz tuša, reći ću ti da se batine nikad ne traže i otići u prizemlje. Sigurno je sama to tražila. Bubnja mi u glavi. Sigurno je sama to tražila. Bubnja mi u glavi. Sigurno je sama to tražila. Bubnja mi u glavi dok odlazim s tek nekoliko stvari i gumenim rukavicama u prijateljičin stan.
Tena Štivičić, Nježni spol.
Govori profesorica Buga Brlić.
I ova se prekretnica, kao i druge u prošlosti, a koje su temeljno odredile kolosijek ženske povijesti, dogodila, da tako kažemo, slučajno. Nitko nije očekivao da će izum prvoga primitivnog pluga biti kamen temeljac patrijarhata. Niti da će svjetski ratovi 20. stoljeća otvoriti ženama put iz sfere domaćinstva. E tako se i 2020. situacija formirala neočekivano. Tijekom prve faze, prve epidemije, situacija se za žensku populaciju pogoršala gotovo svuda u svijetu. Sustav mjera koje su de facto stavile planet u kućnu karantenu izazvao je skok u obiteljskom nasilju. A u svim društvenim uređenjima koje su nominalno prigrlile jednakost spolova, obustavljanje formalne podrške izvan obiteljske sfere otkrilo je ispod površinsku nejednakost. Što to znači? U tipičnoj građanskoj obitelji na početku 21. stoljeća oba su partnera bila zaposlena i pridonosila kućnom budžetu. Tu govorimo o eri u kojoj su žene bile manje plaćene za isti posao, što je u psihologiji muške populacije održavalo zadnje tragove mita o zasluženoj dominaciji. Također, u nominalnoj jednakosti, što se više penjemo na ljestvici moći, primjećujemo da se prisustvo žena prorjeđuje. S obzirom na magnitudu događaja koji su uslijedili, danas smo skloni previdjeti značenje inicijative koja se dogodila 2 godine ranije, pokreta zvanog Me Too, to jest i ja, odnosno ja također, a koji je u nekim dijelovima svijeta poljuljao do tada monolitno postavljen odnos moći i spola. U nekim patrijarhalnije ustrojenim društvima, kao na primjer u zemljama bivše Jugoslavije, pokret nije uzeo maha. Tu je seks apil i dalje vrijedio kao trajna ženska valuta, pa se seksualno napastovanje prepoznavalo kao takvo samo u ekstremnim oblicima poput silovanja, što nije bilo dovoljno da bi inicijativa zaživjela. Međutim, danas smatramo da je Me Too stvorio određeni predložak u svijesti oba spola, iako je ključnu ulogu poticaja imao kod žena, da je duboko ukorijenjenu mizoginiju, strukturno ugrađenu u mentalni sustav čovječanstva, moguće pokolebati. Sjetimo se također da govorimo o još nadmoćno rodno-binarnom društvu u kojem je transrodnost bila shvaćena kao ideologija i nailazila na znatan otpor kod većinske populacije, možemo reći u cijelom svijetu. Dakle, s početkom COVID-19 2020. najviše su stradale sve ugrožene skupine. ali kad je riječ o ženama, uočavamo zanimljiv zajednički nazivnik. Presjek svih rasa, nacionalnosti, vjeroispovijesti i ekonomskog statusa pokazuje da je na žene pao najveći teret domaćinske sfere. Posebno su teško otrežnjenje doživjele žene boljeg imovinskog statusa. Bolji je status, kao i uvijek do tada u kapitalistički organiziranom patrijarhatu, dopuštao ženama privid veće samostalnosti i jednakosti, jer su kućanski poslovi obično bivali, kako se to onda popularno zvalo, outsourcani. Djeca su provodila veći dio djetinjstva u vrtiću, školi i na mnogobrojnim aktivnostima, a ne treba zanemariti ni civilizacijsku ovisnost tog trenutka o sadržajima konzumiranima preko ekrana. Visoko obrazovane žene sa zahtjevnim karijerama i solidnim primanjima suočili su se s neugodnom činjenicom da je u stanju privremene obustave svih oblika vanjske podrške lavovski dio brige o djeci i kućanstvu pao upravo na njihova pleća. Iako su, kao i njihovi partneri, mnoge od njih svoje profesionalne zadatke obavljale i dalje. Usred najintenzivnije faze izolacije, takav je raspored snaga prijetio da gurne žensku populaciju natrag u tisućljetni kalup čuvaljice ognjišta, jer je pod teretom obaveza količina intelektualnog i znanstvenog sadržaja koju ženska populacija proizvodi počela opadati. Neočekivani obrat dogodio se u drugoj fazi prve epidemije s otkrićem da COVID-19 u većoj mjeri pogađa muškarce nego žene. Fenomen koji će obilježiti proporcionalni rast u drugoj, trećoj i četvrtoj epidemiji. Slijedom ovog otkrića, prvo su zemlje sjeverozapadne Europe počele testirati novi set mjera. Ograničavanje širenja zaraze fokusiranjem karantene na mušku populaciju, dok je ženska populacija zadržala slobodu kretanja. Krivulja rasta epidemije gotovo je instantno usporena, ponukavši niz zemalja da usvoje ove tada kontroverzne mjere. Statistike su vrlo brzo poduprle eksperimentalne pokušaje i do izbijanja treće epidemije eksperiment je postao protokol. S prvom sezonskom pojavom virusa muškarci su se povlačili u domove i preuzimali brigu o kućanstvu te o starijima, dok su žene održavale funkcioniranje svjetske ekonomije. U prvih tih nekoliko godina, tijekom kojih su duboko usađeni rodni stereotipi naglo bivali redefinirani, unutar intimne sfere zabilježena je pojava privremene globalne anksioznosti, koju je ipak procvat mnogih oblasti društva, kao i drastično poboljšanje životnog standarda, ubrzo temperiralo. Tadašnji sustav trajno je koristio uvriježeno mišljenje da su žene zbog kombinacije biološkog sklopa, životodavne funkcije i diktata hormona nepouzdaniji spol kao argument protiv ravnopravne raspodjele moći na globalnoj mapi. No, kako se virus pogubno i instantno odrazio na svjetsku ekonomiju, veća podložnost muškaraca zarazi premoćno je utjecala na indeks nepouzdanosti za obnašanje odgovornih dužnosti. Nagli rast broja žena u gornjim ešalonima svih sektora, kao i naglo prestrukturiranje pozicija moći, počelo je brzinom bez presedana polučivati pozitivne rezultate. Taj blitzkrieg, da se poslužimo arhaizmom, bio moguć jedino u privremeno uvedenom izvanrednom stanju unutar kojeg su žene, valom globalnih dekreta i konvencija, preuzele kontrolu i de jure. Ženska sklonost empatiji, do tada često smatrana slabošću, pokazala se u trenutku pandemije ključnom prednošću koja je omogućila nadilaženje lokalnih interesa i ujedinjavanje u globalnim inicijativama solidarnosti, a koje su uporno izmicale dominantno muškim koalicijama. Intelektualci i mislioci onog vremena, još uvijek disproporcionalno muškarci, zdvajali su nad distopijskom slikom budućnosti u kojoj će tadašnji pseudodemokratski režimi otkriti svoje pravo lice i ostvariti duboki poriv za otvorenom diktaturom. U imaginacijskoj okoštalosti tada moćnijeg spola danas čitamo simboličke najave zalaza njihovog utjecaja. Iz današnje perspektive može se činiti da je radikalna promjena bila neizbježna i da je kaos koji je proizvela tisućljetna vladavina patrijarhata vapio za tim očitim rješenjem, ali to nije bilo tako. Na samom početku eksperiment je naišao na veliki otpor, kako u režimskim medijima, tako i u takozvanim nezavisnim platformama komunikacije, u čim su se tamnim zakucima galvanizirale skupine spremne na različite oblike sabotaže i opstrukcije. Na sreću, govorimo o trenutku u kojem je u tadašnjoj civilizaciji u mnogim sektorima već bio udomaćen doprinos algoritma kao procesora objektivne vrijednosti. Stoga se kretanja na krivuljama širom zemaljske kugle nisu mogla lako zanemariti, niti reinterpretirati. Dakle, ipak moramo odati počast znanstvenim dostignućima novog primitivnog doba u objektivnom bilježenju globalnog preporoda sredine 21. stoljeća s kulminacijom 2050. u dostizanju gotovo svih ciljeva smanjenja emisija i profiliranju današnjeg društva. Zanimljivo je primijetiti da je taj gotovo nedostižan cilj smanjenja emisija postignut brže nego što je dekonstruiran tvrdokorni mit o ženi kao prirodnoj, biološki određenoj nositeljici roditeljske uloge, pojam gotovo nepoznat današnjim rodno-fluidnim obiteljskim zajednicama. I kao zanimljivost za kraj, aktualni pojam o muškarcima kao nježnijem spolu potječe upravo iz vremena epidemija COVID-19. Do tada je, vjerovali ili ne, vladalo tisućljetno shvaćanje da su upravo žene taj slabiji spol.
Monovid 19. Drugi val. Jasna Žmak. Bruno, petak, 11. srpnja 2020. Marseille. Glumio je Sreten Mokrović. Katja Grcić, Proljeće naše zlovolje. Glumio je Zoran Čubrilo. Espi Tomičić, Stavi vodu za kavu. Glumila je Lana Barić. Tena Štivičić, Nježni spol. Glumila je Ksenija Marinković. Idejni začetnici projekta Monovi 19, Jelena Kovačić i Ivor Martinić. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Skladatelj i glazbeni urednik Maro Market. Redatelj Petar Vujačić. Urednik Hrvoje Ivanković. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija. 2020.